สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางไปหารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียในสัปดาห์นี้และเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรัฐบาลปากีสถานเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีโรงแรมหรูใกล้เมืองท่ากวาดาในจังหวัดบาโลคีสถานทางใต้ของประเทศเมื่อวันเสาร์ว่าขณะนี้มีอย่างน้อย5คนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่ามีเรือพาณิชย์ต่างชาติ4ลำตกเป็นเป้าการบ่อนทำลายใกล้น่านน้ำอาณาเขตของตนในบริเวณอ่าวที่อยู่ในเขตการดูแลของตนนะครับและในวันนี้เรามีรายงานว่าชาวฟิลิปปินส์จะไปออกเสียงเลือกตั้งกลางวาระหรือกลางเทอมในวันจันทร์นี้ซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีดูแต่เต้ได้เศรษฐกิจเวียดนามกำลังขยายตัวแต่ปัญหาคือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความรู้ความชำนาญตรงตามที่ตลาดต้องการเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวทางเทคโนโลยีนะครับขาหุ่นยนต์ที่หัดเดินเองได้ซึ่งมีศักยภาพการใช้งานหลายอย่างด้วยกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายไมค์ พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกเดินทางไปรัสเซียในสัปดาห์นี้และมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกับรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ราฟรอฟด้วยในขณะที่2ประเทศมหาอำนาจกำลังมีความขัดแย้งกันในหลายเรื่องนับตั้งแต่เรื่องเวเนซุเอลาอิหร่านและข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016การเดินทางเยือนกรุงมอสโกของนายไมค์ พอมเปโอซึ่งออกเดินทางจากสหรัฐในวันนี้คือวันอาทิตย์นับเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้กล่าวหารัสเซียว่าพยายามต่อต้านนายฮวนไกวโดซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในความพยายามที่นายฮวนไกวโดพยายามที่จะขับประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรออกจากอำนาจสหรัฐยังกล่าวหารัสเซียด้วยว่าพยายามเข้ามามีบทบาทอิทธิพลและยึดที่มั่นในซีกโลกทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นอาณาเขตที่สหรัฐมีอิทธิพลครอบครองอยู่การเดินทางเยือนมอสโกของนายไมค์ พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีกำหนดจะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการประชุมสุดยอดของประเทศผู้นำกลุ่ม G20 ซึ่งจะมีขึ้นที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งการประชุมที่ว่านี้ทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะเข้าร่วมการประชุมแต่ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐนะครับว่าในการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ที่ว่านี้จะมีการพบปะนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินหรือไม่ครับเรื่องเกี่ยวกับเวเนซุเอลาอีกด้านหนึ่งนะครับคือเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาได้บอกกับกลุ่มผู้สนับสนุนตนระหว่างการชุมนุมที่กรุงคารากัสว่าตนได้แจ้งให้ทูตของตนประจำสหรัฐทำการติดต่อกับกองทัพสหรัฐเพื่อเพิ่มความกดดันประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรให้ยอมลาออกจากตำแหน่งคำกล่าวของนายฮวนไกวโดผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ศาลของเวเนซุเอลามีคำสั่งให้ควบคุมตัวนายเอ็ดกาซัมบราโนรองประธานสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาไว้ที่ฐานที่ตั้งทางทหารแห่งหนึ่งหลังจากที่นายเอ็ดกาซัมบราโนรองประธานสภานิติบัญญัติถูกควบคุมตัวเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนายเอ็ดกาซัมบราโนรองประธานสภานิติบัญญัติและ ผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาอื่นอีก9คนกำลังถูกสอบสวนในข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามก่อรัฐประหารในเวเนซุเอลาซึ่งประสบความล้มเหลวในส่วนของสหรัฐนั้นนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลเวเนซุเอลาปล่อยตัวนายเอ็ดการ์ซัมบราโนรองประธานสภานิติบัญญัติโดยทันทีครับมาทางด้านเอเชียใต้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลปากีสถานบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการเข้าโจมตีโรงแรมหรูแห่งหนึ่งใกล้เมืองท่าทางยุทธศาสตร์กวาด้าซึ่งจีนมีส่วนในการลงทุนซึ่งอยู่ทางใต้ของปากีสถานนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5คนแล้วโดยจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงแรม4คนและเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของปากีสถานอีก1คนด้วยสื่อมวลชนของกองทัพปากีสถานรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของปากีสถานสามารถเข้ากวาดล้างและควบคุมพื้นที่ที่โรงแรมซาเวอร์เพลคอนติเนนตัลซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวใกล้เมืองท่ากวาดาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่จีนมีบทบาทในการลงทุนอยู่และอ้างด้วยว่าสามารถสังหารผู้ก่อการร้ายได้3คนการโจมตีโรงแรมหรูแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ตามเวลาในปากีสถานนะครับและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ใช้ชื่อว่าบาลูคีสถาน Liberation Army หรือกองทัพปลดปล่อยบาลูคีสถานได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีอิมรานคานของปากีสถานได้ตำหนิการโจมตีโรงแรมหรูแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่พักของนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งผู้เดินทางไปเยือนที่ไปจากประเทศจีนด้วยโดยผู้นำรัฐบาลปากีสถานกล่าวว่าการโจมตีโรงแรมหรูแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบ่อนทำลายโครงการเศรษฐกิจที่ได้รับความสนับสนุนจากจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดบาโลคีสถานซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศนะครับและอยู่ในบริเวณที่ติดกับอ่าวกับทะเลอาหรับครับในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่ามีเรือพาณิชย์ต่างชาติ4ลำตกเป็นเป้าของการบ่อนทำลายเมื่อวันอาทิตย์ในบริเวณใกล้น่านน้ำอาณาเขตของตนในบริเวณอ่าวโอมานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆรวมทั้งไม่ได้ให้ข้อมูลว่าการบ่อนทำลายที่ว่านี้เป็นไปในรูปแบบใดเพียงแต่บอกว่าเรือพาณิชย์ทั้ง4ลำนี้เป็นของต่างชาติอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือไม่มีรายงานสารเคมีหรือเชื้อเพลิงรั่วไหลจากเรือพาณิชย์ทั้ง4ลำนี้แต่อย่างใดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้ปฏิเสธรายงานของอิหร่านและเลบานอนว่ามีการระเบิดขึ้นที่เมืองท่าฟูจาราด้วยและขณะนี้ได้กล่าวว่าได้มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อช่วยสอบสวนกรณีการบ่อนทำลายเรือพาณิชย์ทั้ง4ลำครับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับในวันจันทร์นี้ชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคนจะไปลงคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งผลการเลือกตั้งกลางเทอมนี้จะมีผลต่อเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ซึ่งอาจจะสามารถกำหนดอนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเต้ได้ด้วยสำนักข่าว AFP มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับฟิลิปปินส์จัดการเลือกตั้งกลางเทอมสำหรับสมาชิกรัฐสภาและหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีผลต่อนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเต้ที่กำลังอยู่ในช่วงกลางสมัยของการบริหารประเทศนะครับผู้นำฟิลิปปินส์วัย73ปีรายนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศตามรายงานของสำนักข่าว AFPและหลังจากที่เขาได้ชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างถล่มทลายเมื่อ3ปีก่อนประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ได้ใช้นโยบายที่เด็ดขาดในการปราบปรามยาเสพติดขณะนี้เขาต้องการให้สภาผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้การประหารชีวิตต่อนักโทษค คดียาเสพติดได้ทั้งนี้ฟิลิปปินส์เคยมีโทษประหารชีวิตจนกระทั่งทางการสั่งยกเลิกไปเมื่อปีคริสตศักราช1987หรือ32ปีก่อนจากนั้นอีก6ปีมีการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่และถูกสั่งห้ามอีกครั้งเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีการชิงชัยระดับประเทศและระดับท้องถิ่นรวมกันทั้งหมด 18,000 ตำแหน่งและมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า61ล้านคนนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายดูเตอร์เต้นั้นต้องการให้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรตกเป็นของกลุ่มพันธมิตรการเมืองของเขาเช่นเดิมและต้องการให้เสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาที่มีทั้งหมด24เสียงตกภายใต้ภาการควบคุมของตนเช่นกันแม้ว่าตามปกติวุฒิสภานั้นมักจะลงมติอย่างเป็นอิสระตามความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคนนะครับการประกาศผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาถูกคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้หากประธานาธิบดีดูเตอร์เต้สามารถคุมเสียงในวุฒิสภาได้เขาก็อาจจะประสบความสำเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นมีอำนาจบริหารประเทศยาวนานได้มากกว่า1สมัยที่ตามปกติหมดวาระลงทุกๆ6ปีนะครับถ้าข้อจำกัดดังกล่าวหมดลงและนายดูเตอร์เต้ต้องการเป็นผู้นำต่อเขาก็คงต้องอธิบายต่อประชาชนเพราะที่ผ่านมาประธานาธิบดีฝีปากกล้าผู้นี้กล่าวเสมอว่าเขาจะลงจากตำแหน่งเมื่อหมดวาระอีก3ปีจากนี้และถึงแม้ว่าถ้าไม่มีการต่ออายุตำแหน่งประธานาธิบดีให้อยู่ได้นานกว่า1สมัยดูเหมือนว่าครอบครัวดูเตอร์เต้นั้นก็ได้สร้างเส้นทางการเมืองที่มั่นคงให้กับสมาชิกรุ่นต่อไปไว้แล้วนะครับบุตรสาวของนายดูเตอร์เต้ที่ชื่อว่าซาร่าถูกมองว่ามีโอกาสเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนต่อไปเมื่อมีการเลือกตั้งผู้นำอีก3ปีจากนี้และในการเลือกตั้งในวันจันทร์นี้ซาร่าลงแข่งขันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวทางใต้ของประเทศอีกสมัยหนึ่งน้องชายของเธอนายเซบาสเตียนดูเตอร์เต้ลงชิงชัยตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองเดียวกันอย่างไร้คู่แข่งส่วนเปาโลลูกชายคนโตของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ก็ลงสมัครในตำแหน่งส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าการเมืองฟิลิปปินส์มีการแข่งขันกันรุนแรงเสมอและข่าวการสังหารนักการเมืองและหัวคะแนนนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งที่มีผลประโยชน์สูงดังนั้นขณะนี้ตำรวจกำลังเฝ้าระวังเหตุร้ายอย่างใกล้ชิดหลังจากมีผู้ถูกสังหารไปแล้ว14รายและบาดเจ็บอีก14คนในความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการเมืองตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
จากฟิลิปปินส์มาที่สหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์ถึงแม้ว่าการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์จะเริ่มมีผลบังคับใช้แต่ดัชนีหุ้นสหรัฐก็ยังปิดบวกดังนั้นในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 25,942NASDAQ ที่ 7,917 และ Standard & Poor's ที่ 2,881 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดไต้ตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทยังมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นยังคงเจอกับทางตันครับเมื่อฝ่ายอเมริกาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของจีนส่วนทางการปักกิ่งกล่าวว่าจะไม่ยอมกล้ำกลืนข้อเรียกร้องที่ส่งผลร้ายต่อประเทศสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนั้นยกระดับความร้อนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อสหรัฐขึ้นภาษีต่อจีนสินค้ารวมมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจีนนั้นไม่ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแลรี่คัตโลกล่าวกับช่องข่าว Fox News ของสหรัฐว่าสหรัฐต้องการให้จีนนั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งขันก่อนที่จะมีการตกลงการค้าใดๆระหว่างสองประเทศนะครับ ขากล่าวว่าอเมริกานั้นจะยังคงอัตราภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนและว่าประเด็นหลักของการเจรจาการค้านั้นก็จะความลังเลของรัฐบาลปักกิ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายด้านสื่อ People's Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมลงบทความในวันจันทร์ที่ระบุว่าจีนจะไม่ยอมกลืนผลไม้ที่ขมที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์แห่งชาติของจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับแล้วที่ปากีสถานนะครับตัวแทนของประเทศปากีสถานและเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สามารถตกลงกันได้ถึงมาตรการเงินกู้มูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปากีสถานรอยเตอร์สรายงานข่าวดังกล่าวโดยอ้างคำแถลงของรัฐมนตรีคลังของปากีสถานฮาเซฟซิกรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวผ่านโทรทัศน์ช่อง PTV ของปากีสถานว่าในลำดับถัดไปความตกลงนี้จะถูกส่งไปให้กับคณะกรรมการของ IMF ที่กรุงวอชิงตันพิจารณานะครับเขากล่าวว่าความตกลงในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจของปากีสถานครับมาที่สหรัฐครับมลรัฐ40แห่งของอเมริการ่วมกันยื่นฟ้องบริษัทเวชภัณฑ์20แห่งที่ผลิตยาสามัญหรือ generic drugs ในข้อหาร่วมกันบิดเบือนราคาให้สูงเกินจริงซึ่งบางครั้งนั้นสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นถึง 1,000% นะครับโจทย์ในคดีนี้ซึ่งยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในรัฐคอนเนคติคัตต้องการเรียกร้องค่าเสียหายและต้องการให้ตลาดยา นั้นมีการแข่งขันมากขึ้นคดีดังกล่าวระบุว่ายาสัญชาติอิสราเอลทีวาฟาร์มาซูติคอลเป็นผู้วางแผนให้เกิดการปั่นราคายาครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางบริษัททีว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและว่าจะต่อสู้คดีนี้ในศาลบริษัทยาอื่นๆที่ถูกฟ้องในคดีนี้เช่นการประกอบด้วยแซนดอฟและไฟเซอร์เป็นต้นครับส่งท้ายวันนี้ครับคาเมล่าแฮร์ริสวุฒิสมาชิกสหรัฐพรรคเดโมแครตที่กำลังแข่งขันเป็นตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าววันอาทิตย์ว่าบริษัท Facebook นั้นเป็นกิจการที่ขาดการกำกับดูแลโดยรัฐนะครับสวแฮร์ริสกล่าวว่าทางการอเมริกันควรพิจารณาคำสั่งให้ Facebook นั้นต้องแยกบริษัทเป็นกิจการที่เล็กลงเพื่อลดการควบคุมตลาดสื่อสังคมออนไลน์เธอกล่าวว่า Facebook นั้นให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริษัทเหนือผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แคมร่าแฮร์ริสกล่าวในรายการข่าวกับเจคทัปเปอร์ช่อง CNN ว่าควรมีการพิจารณาอย่างจริงจังถึงการสั่งให้ Facebook แตกเป็นกิจการย่อยๆขณะนี้ Facebook ถูกพิจารณาโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลกเรื่องการแชร์ข้อมูลของผู้ใช้การแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลที่ส่งเสริมความเกลียดชังในสังคมนะครับนอกจากสว.แฮร์ริสแล้ววุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนที่กำลังแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตสำหรับเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอีกคนหนึ่งก็เรียกร้องให้กิจการของ Facebook แตกเป็นธุรกิจย่อยๆเช่นกันนะครับและคริสฮิลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทแล้วบอกสัปดาห์ที่แล้วครับว่าธุรกิจของบริษัทนั้นควรถูกแบ่งเป็น3กลุ่มกิจการอย่างไรก็ตามโฆษกของ Facebook นิกเคลกปฏิเสธเสียงเรียกร้องดังกล่าวเขาบอกว่าบริษัทนั้นยอมรับในเรื่องที่ว่าความสำเร็จย่อมมาพร้อมกับจิตสำนึกความรับผิดชอบแต่การเรียกร้องให้ Facebook แตกเป็นบริษัทเล็กๆคงไม่ใช่การบังคับใช้กฎเกณฑ์เรื่องนี้ที่เหมาะสมต่อบริษัทอเมริกันที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปที่เวียดนามนะครับเศรษฐกิจเวียดนามกำลังเติบโตแต่ตลาดแรงงานของเวียดนามก็ตึงตัวมานานแล้วและตอนนี้ปัญหากำลังรุนแรงเพราะว่า มีบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนและกำลังแย่งแรงงานที่มีอยู่อย่างจำกัดแถมยังมีทักษะความชำนาญไม่ตรงกับความต้องการใหม่ๆในตลาดด้วยฮาเวียนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครโฮจิมินห์คุณทักษณาข่ายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
บริษัทขายปลีกจากต่างประเทศเข้าไปเปิดกิจการเพื่อแย่งส่วนแบ่งในตลาดผู้บริโภคของเวียดนามค่ะและมีโรงงานและบริษัทจำนวนหนึ่งที่ย้ายฐานจากจีนเข้าไปยังเวียดนามตลอดจนผู้ว่าจ้างงานต้องการพนักงานที่มีฝีมือทางเทคนิคเพิ่มขึ้นบริษัท Navigos Group ที่ให้บริการด้านการว่าจ้างพนักงานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามที่ชื่อว่า Vietnam Works ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้ง3ด้านนี้ทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดในขณะที่แรงงานเหล่านี้ยังมีจำนวนจำกัดอยู่เท่านั้นทางบริษัทเปิดเผยในรายงานรอบไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะว่าบริษัทต่างๆที่ย้ายฐานการผลิตมาอย่างเวียดนามจากจีนยังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสนับสนุนและโรงงานผลิตเครื่องเรือนไม้รายงานของทางบริษัทชี้ว่ามีหลายบริษัทที่เข้ามาเปิดโรงงานแห่งใหม่ๆในเวียดนามซึ่งทำให้ต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นเท่าตัวหรือ3เท่าตัวในปีนี้โดยเฉพาะทางด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นดีเยี่ยมรายงานของธนาคารเพื่อการลงทุนนัทิเซสเมื่อเดือนธันวาคมชี้ว่าเวียดนามจัดอยู่ในอันดับหนึ่งในบรรดาประเทศเอเชีย6ชาติที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าจะย้ายฐานจากจีนเข้าไปดำเนินการค่ะเมื่อมีการลงทุนหลั่งไหลเข้าไปในเวียดนามนะคะความสมดุลทางด้านอุปสงค์และอุปทานต่อแรงงานได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะเพราะมีอุปสงค์ต่อแรงงานใหม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเวียดนามยังมีอุปทานทางด้านแรงงานที่ต่ำมานานหลายปีแล้วซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกันเวียดนามมีประชากร100ล้านคนและมีอัตราการว่างงานต่ำที่ราวร้อยละ2ดังนั้นคนส่วนมากที่ต้องการงานมีงานทำอยู่แล้วค่ะรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามยังรับประกันความมั่นคงหลายอย่างแก่แรงงานอีกด้วยรวมทั้งให้วันหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างจนถึงระเบียบควบคุมเรื่องการไล่ออกนอกจากนี้นะคะแรงงานโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวมักจะเลือกที่จะเปลี่ยนงานหลังจากทำงานในตำแหน่งนั้นๆมานานอย่างน้อย3ปีซึ่งแปลความหมายได้2นัยยะด้วยกันนะคะนัยยะแรกคือนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าแรงงานไม่รู้สึกว่าต้องยึดติดกับงานเดิมไปตลอดชีวิตเพื่อรักษาประกันสุขภาพหรือสวัสดิการอื่นๆและมีอิสรภาพในการเปลี่ยนงานมากขึ้นและอีกนัยยะหนึ่งนะคะผู้จ้างงานไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายไปกับการฝึกฝนแรงงานใหม่ๆทุก 2-3 ปีและการมีบริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้ขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้นกาครูอิชิเซนยา CEO ของบริษัท Navigos Group บอกว่าการว่าจ้างแรงงานในเวียดนามมีสีสันและการแข่งขันกันสูงขึ้นเนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศค่ะนี่รวมถึงอุตสาหกรรมทางด้านไอทีที่ระดับความสามารถของแรงงานยังไม่ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งอิชิเซนยากล่าวว่าความต้องการว่าจ้างทรัพยากรบุคคลทางด้านไอทีกำลังเพิ่มสูงขึ้นในยุคดิจิตัลค่ะซึ่งนำไปสู่ความท้าทายหลายอย่างในการดึงดูดแรงงานที่มีความสามารถและคงให้อยู่กับบริษัทต่อไปและทางแก้อย่างหนึ่งแก่ช่องว่างทางความสามารถของแรงงานคือการฝึกพนักงานที่มีอยู่แล้วให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นทางไอทีอลิสแฟมผู้อำนวยการของ Cuts International แห่งเวียดนามกล่าวว่าบริษัทต่างๆยังเปิดกว้างมากขึ้นด้วยการว่าจ้างพนักงานที่มีการฝึกฝนความสามารถผ่านทางชั้นเรียนทางออนไลน์ค่ะแฟมบอกนะคะว่าหากผู้ว่าจ้างหรือบริษัท Recruiters ไม่ยอมรับประกาศนียบัตรที่ได้จากการเรียนทางออนไลน์หรือการฝึกอบรมความสามารถทางออนไลน์เพราะมองว่าด้อยกว่าคนที่เรียนจบจากสถาบันการศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนก็จะได้รับผลกระทบทางลบและการเรียนทางออนไลน์ก็จะไม่ได้รับความนิยมในที่สุดค่ะบริษัทต่างๆในเวียดนามมักจะเลือกจ้างแรงงานที่จบจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมากกว่าคนที่มีประสบการณ์การทำงานหลายปีแต่เมื่อประเทศกำลังขาดแคลนการเวลาเปลี่ยนแปลงไปและการเลือกจ้างแรงงานตามคุณสมบัติเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียพัฒนาขาหุ่นยนต์ที่หัดเดินเองได้ซึ่งมีศักยภาพใช้งานได้หลายอย่างคุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของเอลิซาเบธลีที่ส่งมาจากนครลอสแองเจลิสมาเสนอส่งท้ายครับ
ในขณะที่หุ่นยนต์ชนิดอื่นๆถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ างหุ่นยนต์ที่ทีมงานของมหาวิทยาลัยแห่ง Southern California พัฒนาขึ้นนี้ทำงานแตกต่างออกไปค่ะ
What's different here is that the robot is not trained to do anything in particular
ศาสตราจารย์ฟรานซิสโกวาเลโรคูเอวาสอาจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย USC กล่าวว่าขาหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นนี้แตกต่างไปจากหุ่นยนต์ทั่วไปตรงที่ไม่ได้ตั้งคำสั่งให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าระบบการคิดคำนวณที่ใช้กับขาหุ่นยนต์ได้แรงบันดาลใจจากระบบการเคลื่อนไหวและการควบคุมกล้ามเนื้อของสิ่งมีชีวิตค่ะขาหุ่นยนต์นี้มีเอ็นกล้ามเนื้อที่เหมือนกับเอ็นกล้ามเนื้อของสัตว์และควบคุมโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำให้ขาหุ่นยนต์หัดเดินได้ภายใน5นาทีในช่วงเวลาฟรีเพลย์ค่ะและขาหุ่นยนต์ยังสามารถเรียนรู้การเคลื่อนไหวแบบอื่นๆได้ด้วยโดยไม่ต้องมีการใส่โปรแกรมคำสั่งเพิ่มเติมค่ะ
It just knows how to learnJust the way that a baby tries to pull different muscles and see how it moves its, you know, limbs.
อาลีมาเจนนันจาดนักศึกษาปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย USC บอกว่าขาหุ่นยนต์ทำงานเหมือนทารกที่พยายามดึงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆและเรียนรู้ว่าจะเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างไรและเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อเหล่านั้นหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบคิดคำนวณนี้สามารถรับการฝึกเหมือนกับการฝึกสุนัขโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยค่ะ
When the leg pushes the belt backwards, this rotation in angles is a number that is given to the algorithm saying we like that.
ศาสตราจารย์วาเลโรคูเอวาสบอกว่าเมื่อขาหุ่นยนต์ผลักสายพานไปข้างหลังการหมุนที่ทำมุมต่างๆจะส่งสัญญาณเป็นตัวเลขไปที่ระบบการคิดคำนวณซึ่งจะสอว่าชอบหรือถูกใจแต่หากหุ่นยนต์เคลื่อนไปในทางตรงกันข้ามระบบการคิดคำนวณก็จะสื่อความหมายว่าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจค่ะ
We design it and after thatWe 3D printed.
Darigo Urbina Melendez, นักศึกษาปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย USC บอกว่าทีมงานออกแบบขาหุ่นยนต์ก่อนที่จะพิมพ์ขาหุ่นยนต์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์3มิติค่ะการใช้งานอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้คือการช่วยเหลือคนที่มีความพิการทางกาย
Either augment your capabilitiesOr help you if you're too weak.
ศาสตราจารย์วาเลโรคูเอวาสกล่าวว่าขาหุ่นยนต์อาจจะเรียนแบบความสามารถของผู้ใช้หรืออาจเป็นตัวช่วยหากผู้ใช้ไม่มีเรี่ยวแรงหรืออ่อนแอเกินไปค่ะและความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการใช้งานในอนาคตเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตนะคะโดยขาหุ่นยนต์สามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ที่มีความลาดชันระดับต่างๆได้และทีมนักวิจัยชี้ว่าพวกเขาคาดการณ์ว่าขาหุ่นยนต์เรียนรู้ด้วยตัวเองนี้จะเข้าไปมีบทบาทในงานด้านการสำรวจอวกาศในอนาคตพวกเขาบอกว่าหุ่นยนต์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้นี้อาจจะพัฒนาออกมาใช้งานจริงๆได้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
อ
ช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ